Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova, pet i po minuta, dobroveče. Epidemija koronavirusa bukti u Srbiji. Prema poslednjem preseku, za 24 sata od COVID-19 preminulo je 27 osoba. Potvrđeno je 5613 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Zašto je došlo do toliko naglog skoka obolelih od korone? Koje situacije su najrizičnije za prenos virusa? Pridržavamo li se dovoljno već poznatih mera, ali i novih koje su sinoć stupile na snagu? Koliko posle gotovo godinu dana od pojave virusa znamo s čim se borimo? Sagovornik emisije od pola šest je profesor dr. Miomir Pelemiš, infektolog i klinički farmakolog, član kriznog štaba. U središtu pažnje i ove teme. U rafineriji Pančevo počelo je da radi postrojenje duboka prerada. Ta investicija donosi višestruku korist, najkvalitetnije gorivo, proizvodnju koksa koju je naša zemlja do sada uvozila, a posebno je značajno jer se emisija štetnih gasova i materija svodi na minimum. Srbija je danas dobila jednu od tri najmodernije rafinerije u regionu, rekao je između ostalog predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti pokretanja novog postrojenja u Pančevačkoj rafineriji. U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu počele su obuke za čelnike gradova i opština. Akademija je otvorena da bi javna uprava koja je na usluzi građanima bila mnogo efikasnija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U poslednja 24 sata u Srbiji je testirano 18.040 ljudi, a koronavirus je registrovan kod njih 5613. Zbog novih podataka današnji dan je najteži do sada. Javnost međutim ohrabruju dve dobre vesti. Jedna je stigla iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, naime direktorka Sanja Radović-Škodrić potvrdila je da prve doze vakcina stižu u Srbiju do nove godine. Drugu dobru vest saopštila je premijerka Ana Brnabić. Ocenjuje da su mere koje su sinoć stupile na snagu u 21 čas ispoštovane u većini objekata. Najavljuje međutim da ukoliko bude potrebe za novim merama, krizni štab neće čekati 1. decembar kao što je najavljivano. Pripremila Marina Bajić.
Broj novozaraženih nastavlja da raste. Crni bilans bio je očekivan, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Uvijek je najmanje obolelih ponedeljkom zato što se najmanje ljudi testira nedeljom, pa je onda utorak veliki skok, pa je sreda uobičajeno nešto malo iznad utorka, onda četvrtak i petak malo pada. I to je strašno, ali nije neočekivano i mi se dalje borimo protiv toga. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas u smislu prevencije zdravstvenih mera. Nećemo mi čekati 1. decembar za dodatne mere ako vidimo da ove ne daju rezultat.
Brnabićeva dodaje da zna da je inspekcija sinoć dobro uradila posao i da se sve zatvorilo u 9 uveče. Kad su u pitanju mere za škole i vrtiće, kaže da će se o tome konsultovati sa kriznim štabom jer vidi da su roditelji zabrinuti.
Sve ono što mi vidimo u ovom trenutku to je da su to najbezbednija mesta, ali ja ću zbog te zabrinutosti zamoliti stručni deo kriznog štaba da nam da preporuke ako oni misle da u bilo kom trenutku treba da produžimo raspust, da ga počnemo ranije, da ga završimo kasnije ili da pređemo na online nastavu, zašto ja apsolutno nisam i ne vidim razlog u ovom trenutku, ali moramo da razmišljamo o tome da smo spremni za svaku situaciju.
Trenutno stanje je takvo da nema izgleda da će se brojevi smirivati do decembra, ocenjuje za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović.
Znači da ćemo od danas pa narednih dana imati stalni priliv novih bolesnika, ne samo novih pozitivnih. Jer jedan podatak koji sigurno mora da zabrine, noćas nam je umrao mlad čovjek, 75. godište, ovde iz Niša, što govori da su i mladi ugroženi, takođe iz Leskovca, 70. godište. To je samo podatak od nekoliko sati, inače traje jedna strašna bitka za živote iz minuta u minut.
Malo severnije, u Kragujevcu, takođe nepovoljno. Zbog naglog porasta broja novozaraženih, u glavnom gradu Šumadije, ima sve više onih koji žele da se testiraju, čak 4 puta više nego pre samo 15 dana. Zato je na predlog kriznog štaba otvorena još jedna COVID ambulanta u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, otkriva član gradskog veća Kragujevca za zdravstvenu zaštitu Gordana Damljanović.
Mogu da kažem da su lekari preopterećeni, da 10 ordinacija u crvenoj zoni u respiratornoj ambulanti Doma zdravlja Kragujevac odavno funkcioniše i da je pravo olakšanje za naše kolege, timove, medicinske sestre i lekare još jedna respiratorna COVID ambulanta.
Zbog velikih gužvi i čekanja od nekoliko sati na pregled, o otvaranju nove COVID ambulante razmišlja i Novi Sad, najavio je gradonačelnik Miloš Vučević. Prema saopštenju Pokrajinskog instituta za javno zdravlje, u Vojvodini je registrovano 1118 novih slučajeva zaraze, što je za 162 više u odnosu na prethodni dan. U glavnom gradu gotovo da nema mesta u bolnicama, a lekari poručuju da je veliki broj teških pacijenata i da su intenzivne nege skoro pune. Inače, u Beogradu je, kao i u drugim gradovima u Srbiji, sinoć na ulicama bilo više policije nego inače, jer su na snagu stupile oštrije mere u borbi protiv korone. Od 21 sat do 5 ujutru zabranjen je rad kafića, ugostiteljskih objekata i prodavnica. Iako je premijerka prvu noć ocenila odlično, jer je samo u prestonici od kontrolisanih 147 objekata jedino u 3 lokala bilo kršenja mera, epidemiolog Predrag Kon tvrdi da je tu meru trebalo uvesti ranije.
Ako neko sada organizuje žurke i zabave i tako dalje, on to ne radi naivno. Tada je vrlo ozbiljno u krivičnom delu. To je ta razlika koja je doneta i sa zakonom, a i sa ovim merama koje se prvi put primenjuju. I treba ozbiljno shvatiti da 5000, svakako kad smo ranije se krajnje loše osjećali na broj od 500, sad smo se navikli navodno na više hiljada dnevno. Ta situacija je spartanska. Imamo paralelni svet. Znači ono što se dešava u zdravstvenom sistemu je pravi rat i prava borba.
Korona je izazov ne samo za zdravstvene radnike i inspekciju, već i za poslodavce. Premijerka Srbije Ana Brnabić potvrdila je da su sindikati uputili zahtev vladi da pomogne onim preduzećima koja obolelima ili zaposlenima koji moraju karantin ne mogu da obezbede 100% nadoknade tokom bolovanja, već samo 65%.
Tu individualnu odgovornost ne može uvek da nadomesti država. Pored toga što je izuzetno skupo, nemoguće to iskontrolisati. Treba da imamo u vidu da je to potpuno različito u odnosu na to u kom sektoru radite. Ako neko radi u oblasti usluga, recimo konkretno u informacionim tehnologijama, ti programeri kada su u izolaciji, samo izolaciji mogu da rade od kuće. Ako neko radi u proizvodnom sektoru, ako mora fizički da ode u neku fabriku, oni ne mogu. Spremna sam da o tome razgovaram sa sindikatima zato što mislim da je naš prioritet da u ovom trenutku sačuvamo ljude i porodice i radna mesta i njihova primanja. U principu ne volim da, zato što je neko neodgovoran, država to sve pokriva, zato što država to smo svi mi. Dakle, bolje da pozivamo na ličnu odgovornost poslodavca i da vidimo šta tu možemo da uradimo, nego mi svi da njih oslobodimo odgovornosti i da onda iz nekog budžeta koji se puni od svih nas ljudi dajemo taj novac koji pritom izuzetno teško je iskontrolisati ko može, ko je bio u kontaktu, ko nije bio u kontaktu. Što se tiče da li možemo sve kontakte da testiramo, mi smo zaista zemlja koja testira, mislim, jedno od najvećih. Juče preko 17.000 testova. Ali sve što možemo, testiramo.
Premijerka je na kraju ipak saopštila i još jednu ohrabrujuću vest za zaposlene koji zbog COVID-a, bilo kao zaraženi ili kao kontakt osobe, moraju da ostanu kod kuće. Brnabićeva je obećala da će o problemima novčane nadoknade za oni koji su na bolovanju razgovarati sa resornom ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević.
Sedamnaest časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U rafineriji Pančevo počelo je da radi postrojenje Duboka prerada. Ta investicija naftne industrije Srbije koštala je 330 miliona evra. Donosi i višestruku korist, najkvalitetnije gorivo, proizvodnju koksa koje naša zemlja inače do sada uvozila, a posebno je značajno jer se emisija štetnih gasova i materija svodi na minimum. Sa predstavnicima NIS-a i većinskog vlasnika ruskog Gazprom Njefta svečanosti je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izveštava Jovana Obrenić.
Novi kompleks omogućava optimalno iskorišćenje kapaciteta rafinerije nafte u Pančevu i povećanje dubine prerade do 99%, što je u rangu najboljih svetskih rafinerija po ovom pokazatelju. NIS će ovim projektom učvrstiti poziciju lidera na domaćem i pojačati konkurentnost na regionalnom tržištu naftnih derivata, ističe generalni direktor kompanije Kiril Tjurdenjev.
Duboka prerada nije samo nova tehnologija, to je nova pozicija u industriji i na tržištu. Nova referenca kompanije, to su novi standardi. Od iste surovine sada dobijemo više tržišno vrednih derivata. Proizvodimo koks, koji se do sada samo uvozio i čuvamo životnu sredinu. To je veliki benefit za poslovanje, za naše zaposlenje, za potrošači i za celu zajednicu.
Novo postrojenje omogućava povećanu proizvodnju visokokvalitetnih goriva, dizela, benzina i tečnog naftnog gasa, kao i početak proizvodnje naftnog koksa, proizvoda koji se do sada uvozio u Srbiju, ističe predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov.
To će nam dozvoliti da se za 40% poveća proizvodnja dizela kvaliteta Euro 5, benzina i neće biti potrebe da se proizvodi mazut, što će sa svoje strane pomoći Srbiji i kompaniji NIS da bude u standardima ekološkim koje propisuje energetska zajednica.
Energetičke saopštvo Evrope.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ističe da NIS ostaje najveći pokazatelj zajedničke saradnje dve zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podsjetio je da je početak izgradnje novog postrojenja najavljen u jesen 2017. godine, kada ni sam nije verovao da će biti realizovano. Ovo postrojenje, koje zapošljava 60 domaćih stručnjaka, doprineće daljem razvoju i od velikog je značaja za celu zemlju, ističe Vučić.
Ovde je sve urađeno na najsavremeniji mogući način korišćenjem svih modernih tehnologija, upotrebom digitalizacije. Ovde možete da vidite kada radi peć koja vas dovede do temperature od 504 stepena, kada radi u punom kapacitetu, kako se jedva čuje, kako nema buke za ljude koji žive ovde u okolini, ovde u Pančevu, ali istovremeno ono što je još mnogo važnije za sve ljude koji žive u Južnom Banatu, za sve ljude koji žive u Pančevu, za sve ljude koji žive u obodima Beograda prema Pančevu, to je da je zaštita životne sredine stavljena, rekao bih, na prvo mesto, ali na kraju ono što je najvažnije, ovde će se sada proizvoditi u kvalitetu Euro 5 dizel za 40% više, benzin za 2% više, TNG za 7% više. To je ono što će davati prednost NIS-u, našoj zajedničkoj kompaniji.
Ovo je veliki dan za naše odnose sa Rusijom i pokazatelj velikog napretka Srbije, kaže Vučić.
Ovo postrojenje je od velikog značaja za celu zemlju. Ovo postrojenje je nešto što pokazuje kako kao Feniks iz pepela možete da podignete nešto što je bilo gotovo u potpunosti uništeno i urušeno 99. godine. I zahvaljujući velikim investicijama, dakle investicije od 330 miliona evra, mi danas možemo da vidimo ovo fantastično postrojenje i da kažete da nije slučajno da se Srbija danas nalazi na čelu Evrope po stopi rasta i mi ne mislimo da tu stanemo na koncu 2020. godine. Mi mislimo da sa istim takvim željama, sa istim takvim zahtevima od sebe pre svega, ulazimo i u 2021. u 2022. i u sve predstojeće godine.
Predsednik Vučić kaže da je upravo postignutim dogovorom sa predstavnicima Gazproma Srbija širom otvorila vrata za rešenje problema Petrohemije i hemijske industrije Srbije. Do sutra će biti formirana radna grupa i najbolji tim kako bi taj problem uz pomoć ruskih prijatelja bio rešen, najavljuje predsednik.
U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu počele su obuke za čelnike gradova i opština koji su prvi put stupili na tu dužnost posle izbora održanih ove godine. Akademija je otvorena da bi javna uprava koja je na usluzi građanima bila što efikasnije. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Početak obuke za gradonačelnike i predsjednike opština znači da će se od danas lokalne samouprave suštinski menjati, ističe premijerka Srbije Ana Brnabić. Čelnicima poručuje da su oni lice države prema građanima.
Jer oni su tu, gradonačelnici i predsjednici opština, zbog tih ljudi na lokalu. Akademija je nešto što smo stvarali godinama. Prvo kao ideju, onda kroz koncept kako ta institucija treba da izgleda, pisanje zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, odbranu tog zakona, nalaženje adekvatnih prostorija, opremanje tih prostorija i ovo je kruna jednog zaista višegodišnjeg rada.
Premijerka navodi da u Srbiji ima preko 50% čelnika opština i gradova koji se nisu bavili tim poslom, pa čak ni politikom. Zato podsjeća da pre ove akademije u Srbiji nije postojala ni jedna slična institucija.
Javna uprava na republičkom nivou je imala podršku kroz službu za upravljanje kadrovima, ali lokal na ovaj način nikada. Tome služi ova akademija. Da ti ljudi, kada su izabrani od strane svojih građana, dođu, imaju svu moguću podršku, ne uče sami, ne snalaze se sami, već im damo kompletan alat da već sutra mogu da naprave zaista najkonkretnije moguće pomake u toj lokalnoj samoupravi. Građani su najvažniji. Mi smo svi ovde zbog građana. Mi moramo da radimo u njihovom interesu.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović poručila je predsjednicima opština i gradonačelnicima da će im vlada Srbije i resorno ministarstvo biti podrška i partneri u svemu što predstoji u narednom periodu. Dodala je da će nakon obuke polaznici moći da rukovode bilo kojim sistemom.
Ali svakodnevno moramo da pratimo šta je to što naše kolege rade na lokalu, jer državna uprava i lokalna samouprava su zapravo krvotok ove države. Ne budemo li pratili u kakvom stanju je krvotok naše države, imaćemo velikih problema. I to je posao i premijerke Brnabić i moj, svakako da redovno pratimo da li sve funkcioniše onako kako je zamišljeno i treba li da pomognemo da propusta bude što manje, a svakako i bilo ih je i bit će ih jer živi smo ljudi, ali mehanizmi kontrole, stalne edukacije, stalnog prisustva su nešto što danas čine modernu i efikasnu upravu.
Pomoćnik direktora Nacionalne akademije za lokalnu samoupravu Dejan Raketić kaže da će uz pomoć obuke gradonačelnici i predsjednici opština moći da naprave veliku razliku u tome kakve usluge će pružati svojim građanima i privredi.
Pred vama je velika odgovornost i kvalitet života hiljada građana Srbije zavisiće od vašeg rada. Zato smo na inicijativu predsjednice vlade osmislili ovu seriju obuka, koja će trajati otprilike do marta mjeseca sljedeće godine. Vidjet ćemo se svake nedjelje po jednom do nove godine, onda ćemo napraviti pauzu i u februari i martu nastaviti sa tim. Ove obuke će, nadamo se, pružiti vama osnovna potrebna znanja i vještine i instrumente za njihovu praktičnu upotrebu koje ćemo pomoći u radu.
Program obuke je pokrenut sa ciljem da se liderima, pored ključnih informacija i neophodnih znanja za upravljanje složenim strukturama lokalne samouprave, pruže i konkretni savjeti za pokretanje ciklusa pozitivnih promjena u radu opštinske administracije, a pre svega u domenu unapređenja kvaliteta usluga građanima i privredi. Polaznicima će biti omogućeno da znanje i veštine usvajaju od vodećih stručnjaka i trenera iz organizacija koji su partneri akademije.
Sedamnaest je časova 25 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike ponovo se vraćamo epidemijskoj situaciji u zemlji. Sagovornik naše emisije je profesor dr. Miomir Pelemić, infektolog i klinički farmakolog. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori o knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Semovskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tell you the way I'm feeling.
17:32, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, i kao što ste čuli u našim vestima i uvodu emisije, u Srbiji je danas zabeležen najveći broj zaraženih od početka epidemije, 5613, a u posljednjih 48 sati obolelo je više od 10.000 ljudi. U bolnicama je trenutno 5317 pacijenata, kapaciteti u većini gradova su gotovo popunjeni. Najdramatičnija situacija je u Beogradu. Sagovornik naše emisije, profesor dr. Miomir Pelemić, infektolog i klinički farmakolog, član kriznog štaba. Profesore, dobroveče i puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu. Profesore, da li se čujemo? Dobroveče.
Da, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Za nama je naime najgori dan od početka epidemije, najveći broj inficiranih i preminulih od COVID-19. Kako vi komentarišete epidemiološku situaciju, današnje brojeve, ali i brojeve u toku prethodnih dana?
Pa pojava ovoliko broja bolelih za nas je naravno vrlo teška, vrlo zabrinjavajuća i jasan znak koliko mi ne poštujemo mere koje su davno uvedene. Virus će se sve više širiti koliko mi dozvolimo i ukoliko ne poštujemo mere prevencije. Ovaj virus je izuzetno zarazan, veoma se lako širi i ako mu ne napravimo prepreku, on će se i dalje širiti.
Da.
A prepreke se prave tako što se poštuju mere prevencije, što se nose maske i po mom mišljenju i u zatvorenom i na otvorenom, što se drži fizička distanca, održava higijena i ne organizuju nikakvi skupovi.
Koje situacije su najrizičnije za prenos virusa?
Pa tamo gdje ima mnogo ljudi, Da, gde god ima mnogo ljudi, da li je to restoran, da li je to autobus, da li je to privatna zabava, svejedno je, gde god se okupi mnogo ljudi, rizik je veliki. Gde god se glasno priča, virus se lako prenosi i gde se ne koristi, naravno, zaštitna oprema.
U svu zaštitnu opremu, tu pre svega mislim na maske i na fizičku distancu, i kontakt dvoje ljudi čak može da bude rizičan.
Apsolutno, apsolutno. Ako vi ne nosite masku, ja nosim masku, rizik je da se infekcija prenese. Znači, da bi se sprečilo prenošenje virusa, moramo svi da nosimo maske, da držimo fizičku distancu i da održavamo higijenu ruku, a stalno pričamo o higijeni ruku, nije to uslov samo za ovu infekciju, nego i za mnoge druge.
Da. Rekli ste da je do naglog skoka obolelih došlo zbog toga što se ne poštuju u dovoljnoj meri mere prevencije. Kako vi to objašnjavate? Dakle, mere prevencije su uvedene još od početka epidemije.
Znate, kad smo znali jako malo o virusu, kao što znate, kad smo znali jako malo o virusu, mi smo pristupili tom problemu veoma ozbiljno. Uveli smo izuzetno stroge mere, kao retko koja zemlja u svetu, ali te mere su urodile plodom, kao što znate. Imali smo jako mali broj obolelih, imali smo jako malo umrlih, imali bismo sigurno 10 puta više umrlih da nismo uveli tako stroge mere. I onda kada je došlo do popuštanja mera, a mi smo već o virusu saznali puno, ne samo mi, nego celi svet, onda su neki mislili da je ovo bezopasna bolest, da smo mi izmislili ovu bolest i da mi iz kriznog štaba izmišljamo ove mere zaštite. A sada pitam ja, da li ima neko ko ne poznaje nekoga ko je oboleo od ove bolesti ili iz bliže i dalje okoline, ne daj Bože, i umro od ove bolesti. I onda mi nikako nije jasno. Ne mogu da razumem, bez obzira što smo mi već dosadni, svima smo se popeli na glavu sa ovom našom pričom o merama prevencije, da ljudi ne mogu sebe da prisile da izdrže ovo vreme koje je kritično ne samo za nas, nego za celi svet. Kao što znate, nigde situacija nije tako dobra. Ja nisam ni malo srećan što je u drugim zemljama teža situacija nego kod nas. Mene je najvažnije kakva je situacija u Srbiji.
Naravno. Rekli ste da se neki ljudi ponašaju kako hoće, da su se opustili, međutim ima i mnogo težih situacija, kao što su stavovi pojedinaca koji uglavnom na društvenim mrežama objavljuju da virus ne postoji. Tu su i antivakcinaši i oni prosto šire paniku među ljudima.
Ma na nesreću imate i lekara.
Kako ih sankcionisati? Da, ima i lekara.
Na nesreću ima i lekara koji minimiziraju ovu bolest, koji ne priznaju da je ovo ozbiljna bolest, koji se bave teorijama zavere. Zar je važno kakav je ovo virus, kako je nastao, dakle je došao? Mi od toga nemamo ništa. Nama je važno da shvatimo da ovaj virus uzrokuje veoma ozbiljnu bolest, dovodi do veoma teških posljedica, a nažalost dovodi do smrtnog ishoda. Naravno, i oni koji su trebali da sprovode ove mere koje smo mi donosili su također odgovorni za širenje epidemije. Nisu se mere dobro sprovodile, nisu dobro kontrolisane, a nisu se ni izglednici kažnjavali zbog kršenja ovih mera. Sve to zajedno je dovelo do ovoga u čemu smo sada svi zajedno.
A na šta konkretno mislite i na koga?
Pa naravno na razne vrste inspekcija koje su bile nadležne i dužne da kontrolišu sprovođenje mera.
Da. Od sinoć su na snagu stupili i nove mere kojima je ograničen rad ugostiteljskih objekata, prodavnica, tržnih centara od 21 sat do 5 ujutru. Premijerka Ana Brnabić je rekla da ukoliko bude potrebe za novim merama, krizni štab neće čekati 1. decembar kao što je najavljeno.
Ma kakav 1. decembar? Mi ćemo ove nedelje imati krizni štab.
U petak, ako
naravno,
se ne vara.
Naravno. Prvi decembar je jako daleko. Ovaj broj je jako veliki. Situacija je neozbiljna, nego preozbiljna. Kao što ste lepo rekli u najavi. Bolnice su prepune. Zdravstveni radnici su preopterećeni. Oni nisu koristili ni godišnje odmore. Puno njih je i bolesno. I treba izdržati pod skafanderom sate i sate bez ičega i negujući i pružajući svu moguću zaštitu obolelima od ove bolesti, a na kraju, nažalost, neki izgube tu bitku, nije to lako izdržati.
Profesore, od čega zavisi klinička slika obolelih, odnosno način na koji se virus ponaša u organizmu, njegova manifestacija?
Nije mi jasno kako neki još uvijek govore da je ova bolest opasna samo za starije. Ova bolest je opasna za sve. Ovaj virus ne poznaje ni pol, ni uzrast, ni rasu. Kao što vidite, ni godišnje doba. Znači, da. On je dosta specifičan. Mislilo se da će visoke temperature da pogodi uništavanje virusa, pa se pokazalo da to nije tačno. Pričalo se da mnogo više obolevaju muškarci nego žene. Pričalo se da deca uopšte ne obolevaju, a u svetu imate podatke da deca, nažalost, i deca umiru od ove bolesti. Na sreću, u Srbiji nesreća je to, nije sreća. Jedno dete je do sad umrlo i to je velika nesreća. Jedna smrt je ogromna smrt. Za mene je svaka smrt velika. Znači, nema veze sa uzrastom, ali ima veze normalno za ishod bolesti. Od toga, da li osoba ima neku tešku hroničnu bolest, da li ima, znači, na primjer, šećernu bolest, da li ima oštećenje srca i krvnih sudova, da li ima neku malignu bolest i tako dalje.
Da. Kako objašnjavate, kad govorimo o manifestaciji virusa i ponašanju u organizmu, bez obzira na starost pacijenta, činjenicu da postoje porodice gde su neki članovi zaraženi, dok drugi članovi te iste porodice nisu, a žive u istom prostoru?
Imate to i kod neki drugi bolesti. Znate, sve zavisi od odbrambenog sistema svakog organizma. Svaki organizam je specifičan, svaki ljudski organizam je specifičan za sebe. Neko ima bolji, da kažem, imunitet prirodni, neko loši. Na primjer, kad se pojavila sida, bilo je slučajeva da bračni parovi, jedan bude pozitivan, a drugi bude negativan. Kasnije se otkrio specifični gen koji štiti tu osobu od ovog virusa. Ovde to još nemamo nikakve dokaze normalno za to. Uopšte za takvo pitanje koje ste mi postavili i za definitivnu analizu ove epidemije treba da prođe vreme. Znate, prerani su bilo kakvi zaključci u bilo kom pravcu kad se o ovoj epidemiji govori. Kad se završi ova epidemija i kad se saberu svi rezultati svih ozbiljnih naučno-istraživačkih timova u svetu, tek će onda moći da se donesu pravi zaključci o ovoj epidemiji.
Ljudi koje sam spomenula su postavljali pitanje da li su možda razvili antitela, a da to i ne znaju.
A da vam kažem, to pitanje kolektivnog imuniteta koje se stalno pominje, to znate, to se stalno potencira. Svi ozbiljni naučni časopisi, ozbiljni stručnjaci u svijetu pišu, ja se s tim potpuno slažem i ja od početka to podržavam, i govorim da je cena kolektivnog imuniteta veoma skupa. Šta to znači? To znači da bi trebalo da se razboli 70% stanovništva jedne zemlje, pa da se stekne imunitet, a uopšte se još uvijek sa sigurnošću ne zna koliko traje taj imunitet, a ne zna se ni kako će organizam obolelog da se ponaša, da li će ta osoba da preživi tu bolest. I ako je preživi, da li će imati neke posljedice.
Da.
I mi sad pričamo, imamo 20% osoba koje postaju antitela u Srbiji. Pa to ne znači ništa, to je vrlo malo. i opet, kažem, veoma diskutabilno, jer se zna već i kod nas, a i u celom svetu, da se javljaju ljudi koji više puta imaju ovu infekciju.
Da, i upravo sam to i htjela da pitam. Kako iz naučnog ugla to objasniti, jer su ljudi imali po 2-3 puta koronu?
Pa i to je, nažalost, pitanje na koje niko ne može vam sigurno odgovori. Neki kažu da je reinfekcija, neki kažu da to i nije bila završena infekcija prvi put kad se neko razboleo. I za to trebaju ozbiljne ispitivanja. Ja sam od početka ove epidemije stalno u toku sa obolelima i više od 100 ljudi sam imam u svojoj glavi u evidenciji koje sam smeštao u bolnice čiju sam bolest pratio. I imam primjere ljudi koji su bili inficirani prvi put u onom prvom talasu, a da su posle 2 do 2,5 mjeseca prvi put su bili samo pozitivni, znači bili su samo zaraženi, nisu imali razvijenu bolest. A posle 2 mjeseca su razvili vrlo ozbiljnu bolest. A to je opet pitanje na koje tek treba da dobijemo odgovor, kao što sam rekao malo prije. Nažalost, to teško kogod pokušava da vam to odgovori sada, teško može precizno da vam kaže, jer to zahtjeva ozbiljna istraživanja.
O virusu smo, kao što ste rekli, saznali puno i mi i ceo svet. Šta je to što biste vi naročito istakli?
Pa evo, mi smo saznali ono što je jako bitno. Kako se prenosi virus, kako može da se zaustavi ova infekcija, a priznaću da to je izuzetno važno. Znači, kako se prenosi, rekli smo, najčešće kapljičnim putem, putem prljavih ruku, dodirivanjem prljavih ruku, usta, nosa, očiju, da se bolest razvija posle 7 do 14 dana, da može doći do blagog toka, da se završi samo gubitkom čula, mirisa, ukusa, malasalošću, bolovima, mišićima, kostima i tako dalje, povišenom temperaturom, da može doći do zapalenja pluća i da tako bolest prođe. Ali može da se manifestuje i na drugim organima, kao što su mozak, bubrezi i krvni sudovi, naravno, i da dođe do ozbiljnog oštećenja pluća i da bolest stigne do respiratora i, nažalost, da završi onako kako niko ne želi.
Profesore, kako se zapravo sačuvati od koronavirusa, i to posebno sada kada je sve rizik, jer je iz dana u dan sve više zaraženih sa ili bez simptoma, pune su bolnice, sve je nažalost više preminulih ljudi.
Ukoliko poštujemo mere koje sav svijet preporučuje, nismo ih mi izmislili. Kao i za sve respiratorne infekcije, maska, samo pričam, nošenje maske, držanje fizičke distance, a ja kažem maska i na otvoreno.
Da.
Zašto ima u Beogradu najviše zaraženih? Pa Beograd je više milionski grad, jel tako? Gdje god krenete na ulicu, to je gužba. Vi ćete blizu nekoga. Virus je tu, on je u cirkulaciji, on se vrlo lako prenosi. Znači, on se može preneti i na otvorenom kao i na zatvorenom. Naravno, lakše ćete preneti virus u zatvorenom prostoru, ali se može preneti i na otvorenom ako ste u bliskom kontaktu.
Da.
I onda nošenje maske, pranje ruku, fizička distanca, i nikakvi skupovi, nikakve proslave, nikakvi rođendani. Naravno, nisam ja protiv obeležavanja krsnih slava, jer to obeležje nas, Srba, jel tako? Ali... sad nije vreme za velike skupove, to se obeležava samo u krugu porodice, pa bit će vremena da se slavi.
U trenutku kada brojke ovako naglo rastu iz dana u dan, može li se predvideti kada će doći do, da kažem, stabilizacije situacije, odnosno kako to epidemiolozi kažu, zaravnjivanja krive?
Ja da vam kažem, ja ne volim da se bavim nikakvim prognozama, ja sam kliničar, time se ne bavim, ali mi možemo, ponavljam još jedan put, da zaustavimo širenje virusa, ne možemo da ga pobedimo, možemo da ga zaustavimo merama prevencije koje sam ponovio nekoliko puta da ih ne ponavljam, ali kad dođe vakcina, onda se približava pobeda ovog virusa.
Da, evo, čuli smo danas od direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da će prve vakcine stići u Srbiju do nove godine. Da li, naravno, zdravstvene vlasti treba da odobre svakako vakcine, da li je to jedino rešenje za borbu protiv ove veoma zarazne infekcije?
To je jedno od rešenja, nije jedino rešenje. Znači, jedno od rešenja, ali je vrlo efikasno rešenje. Uz mere prevencije i kad stigne vakcina, treba će vremena, prvo, kao što ste rekli, da se vakcina odobri u nadležnim telima države, pa da vakcina bude efikasna i bezbedna, pa kad budemo znali koju smo vakcinu dobili, pa kad budemo znali koliko doza treba da primimo, pa kad prođe svo to vreme, onda možemo razmišljati o sigurnijoj bezbednosti i uspješnoj borbi protiv ove infekcije, ali i za to treba vremena. Ostaje nama još dugo da nosimo maske i držimo fizičku distancu i peremo ruke, jer sa dolaskom vakcine ne znači da će odmah početi da se primenjuje. A drugo, sa primjenom vakcine ne znači da ćemo steći odmah antitela. Treba da prođe vreme da se stvore antitela. I ono najvažnije, treba da se vakciniše veliki dio stanovništva. Šta to znači? Znači, preko 70% ljudi treba primi vakcinu da bismo mi bili sigurni da možemo da se suprotstavimo definitivno ovom virusu.
Osim svih vaših apela da se poštuju mere koje svakodnevno slušamo, na kraju ću da vas pitam kako da živimo i funkcionišemo u doba korone. Šta su vaše preporuke? Šta smo zapravo do sada naučili s obzirom da se ipak veliki broj ljudi pridržava svih propisanih mera i vodi računa i o svom i o zdravlju svoje okoline?
Ja ne mogu da razumem neke ljude koji neće da prihvate da sprovode ove mere prevencije. Može da se živi, naravno, niko nije zadovoljan, nisam ni ja zadovoljan. Ne možemo da živimo, jer mi smo poseban narod, nismo mi Šveđani, znate, mi smo navikli da se grlimo, da se ljubimo, da se radujemo, da budemo blizu jedan drugog. I to je sad svima teško pada, ali moramo da shvatimo da je ovo neko specifično, vrlo teško vreme i da moramo da se adaptiramo u krugu porodice i da se trudimo, gde god se nađemo, da poštujemo ove mere i da verujemo, a siguran sam, da ćemo uspeti sa tim merama i uz vakcinu da se uspešno izborimo sa ovom vrstom infekcije.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Sagovornik emisije u središtu pažnje bio je profesor dr. Miomir Pelemiš, infektolog i klinički farmakolog, član kriznog štaba.